Азатлык радиосу сөйли. Бүген 28 гыйнвар, сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанга Чиләбедән атнасына 4 тапкыр эше булачак. Пензаның урта әзәнең хәзрәтенә мәхкәмә башланды. Русиядә ислам нәрсәне аңлата? Азатлык архивыннан язма булачак. Булар барсына Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина Югары Радасы бүгенге утырышында 16 гыйнвар кабул ителген һәм күп санлы протест чараларына сәбәп булган 12 канунның 9-ын гамәлдән чыгарды. Бу тәкъдимне хуплап 361 депутат тавыш бирде, коммунистлар тавыш бирүдә катнашмады. Илдәге сиясәт низагын шешүгә багышланган чираттан тыш утырышка җыелган депутатлар 5 минутлык тынлык белән урам җыеннарында һәлак булганнарны искә алды. Диктаторлык канунларын гамәлдән чыгару турында кичә оппозиция җитәкчеләренең президент Виктор Янукович белән очрашуында килешенде. Бүген премьер-министр Николай Азаров вазифасыннан китте. Азаров моны Украина бөтенлеген саклау һәм илдәге низагка сәяси шешелеш юлларын табу өчен эшләгәнен белдерде. Соңгы бер атна эчендә Русиядә евро һәм доллар акчалары сатып алу 3-4 мәртәбә арткан. Валюта бәясе арта. Кичә евро үзенең тарихи югары бәясенә 47 сумга җитте. Халык рубльның бәясе кими дип борчыла. Хакимиятләр моны кире кага. Икътисади үсеш министры Алексей Улюкаев акча базарындагы бу үзгәрешләр игътибар итмәскә чакырды. Россия банкы җитәкчесе Эльвира Набиуллина рубль көчсезләнми, евро һәм долларның үсештә булган илләрнең акчаларына карата бәясе арта дип белдерде. Бүген Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин министрлыкның киңәйтелгән утырышында Казан һавалануыннан тиздән халыкара очышлар башлануын белдерде. Министр сүзләренә караганда, бу турыда халыкара һава ширкәтләре белән сөйләшүләр тәмамланып килә. Прага һәм Барселонадан тыш Казаннан Хельсинки, Лондон, Ханновер, Дюссельдорф, Франкфурт, Вена, Варшау, Рим, Милан, Женева, Тель-Авив, шулай ук Казан, Дубай, Сан-Франциско очышларын оештыру планлаштырыла. Министрлык 2013 елга нәтиҗә ясады, 2014 елга планнар билгеләде. Дүшәмбе көнне Татарстан мәдәният министрлыгының еллык коллегия утырышында министр Айрат Сибагатуллин Татарстан президентына Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге күләмен 500 мең сумга кадәр арттыруны сорап мөрәҗәгать итте. Президент үз чыгышында бу тәкъдимне хуплавын белдерде. Татарстанның дәүләт бүләге милли сәнгать, әдәбият һәм мәдәният үсешенә зур өлеш керткән кешеләргә бирелә. Бүгенге көндә аның күләме 300 мең сум иде. Тукай бүләгенә ияләр 26 апрельдә Тукай туган көнне опера һәм балет театры янында шагыйрьнең һәйкәле янында узатырган шигърият бәйрәмендә киң җәмәгатьчелеккә игълан ителә. Узган ел Татарстан президенты бүләкләрне ияләренә 30 август республика көнендә тапшырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Башкортстанга Чиләбедән атнасына 4 тапкыр очарга мөмкин булачак. Афганстанда хезмәт итеп кайтучыларга бәйле бәйге оештырыла. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев соңгы вакытта көтеләчәк суыклар турында сөйли.
Буларны ала Башкортстанда 45 градуслык һавыктар көтелә. Бындай һавыктар булганын хатта аксакаллар да исләй алмый. Синоптик Людмила Вафина.
В ближайшие дни на территории республики установятся по-настоящему сибирские морозы. В начале периода, то есть завтра, ночные температуры воздуха будут -26, -31, местами 35-40 градусов мороза, а дневные температуры 20-25 и до 30 градусов мороза. А вот начиная со среды уже, в течение 3 дней, будет еще холоднее. Ночные температуры будут -30-35 по республике в большинстве районов. И местами могут понизиться до -40-45 градусов. И дневные температуры воздуха будут в пределах -22-27 и местами до -33 градусов.
Төркиянең Каджайлы вилаятының Гаделлек һәм Үсеш фирқаһы бүлексәһе рәисе Мәхмүд Җевелектала Башкортстандагы һавыктар таң калдырган. Бындай халкымдарды күргән юк, әмма Башкортстан менән оқшаш яктар бик күп тине ул республика президенты менән сорашуда. Гаделлек һәм Үсеш фирқаһы Төркиядә хакимлык итүсе партия. Уның әйдәүчесе Төркия премьер-министры Реҗеп Эрдоган. Рустам Хамитов Төркия менән хезмәттәшлектә югары баһаланы, әмма өлешелгәндәрдә туктарга ярамай тине. Ике аралагы товар әйләнеше 250 миллион доллар самаһа. Башкортстанда әле төрек капиталы катнашлыгында 91 ширкәт эшләй. Республикала 300 төрек яшәй. 2015 елда Өфөлә Шосамбрик саммиттары үтәсәк. Безгә күп төдергә тура килә. Һезгә лә зур өметләр баглайбыз тине Рөстәм Хәмитов. Башкортстанның Силәбе өлкәһендәге даими вәкиллегенән хәбәр итүләренсә, Силәбе Өфө авиарейсын төбәк авиацияһын үстерүдә субсидиялы программа сиктәрендә Оренбуржи авиакомпанияһы үтәсәк. Күрше өлкәләге Башкортстан вәкиле Амур Хәбибуллин билдәләүенсә, яңа авиарейс ике төбәк арасында эшлекле бәйләнештәрне ныгытуга яңа мөмкинлекләр тудыра. 2 февральдан Силәбе аэропортынан Башкортстанга атнасына 4 тапкыр, дүшәмбе, шаршамбы, йома һәм якшәмбе көндәрендә осырга мөмкин. Яңа рейс Чехияла эшләнгән L410 ускустарында башкарыла. Республикала картлык, инвалидлык буенса пенсиялар арта. 1 февральдан алып, улар өчен социаль түләүләр 6.5%-ка тиклем күтәрелә. Үзгәрештәр шулай ук караусылардан мәхрүм булганларга кагыла. Республикала яшәүче 6400 хәрби пенсионерлар өчен дә хәзер түләүләр күтәрелә. Индексацияләүдән һуң картлык буенса хезмәт пенсияһы 10700 сумга итәсәк. Башкортстан пенсия фонды идаралыгы рәисе Фуат Хантимиров билдәләүенсә, түләүләр өчен ай-һайын өстәмә 700 миллион сум акча кирәк буласак.
Бүгенге пенсия алып килгән пенсионерларга үзгәрешләр ләни каралмай, аларның пенсиялары түбәнмәячәкләр дә арттырырга инде яңа справкалар һәм мадарлар булса, без аларны һәр вакытта управленияларда кабул итәбез һәм аларның биргән документларын карайбыз. Индексациялар аларның киләчәктә дә шушы индексациялар нигезендә артып киләчәк. Ул индексация каралган, аннан кала 15-нче елга да ул индексация каралган. Алар һәр вакыт үткәрелеп килергә тиешләр.
Россия халкы Ленинград камауын өзүдөң 70 еллыгын билделәне. Йөздәрсә мең кешенең гомерен өзгән һәм берничә елга һузылган блокаданы өзү совет гаскәрләре һәм немец илбасарлары арасындагы алыштың һынылышлы усырына әйләнә. Башкортстан халкыла Нева ярындагы калала яшәүчеләргә мөмкин булган ярдәмнең барыһын да күрһәтә. Ленинград блокадасына арнап республика район калаларында төрле саралар үтте. Кала камауга алынудан алда унан байтак кешеләрне тыныс яктарга күсерәләр. Башкортстанга ла Ленинградтан кешеләр килә. Улар урындагы халык менән бергә яшәй эшләй. Мишкә районыннан ул сакта 11 яшьлек хәзер 83 яшен билдәләгән Юрий Каюмов хатирәләре менән уртаклашты.
Сугыш башланды, мен 10 яшь иде. Мен ул вакытта ученик булып Леспромартилдә эшләп йөри идем. Байбакта. Вот Леспромартил бик авыр хәлдә иде транспорт белән. Урманнан агач чыгарга кирәк иде. Ат белән ташылар иде. Пилорамага инде. Вот бу эвакуированный фельдман инженер үзенең предложениесен просто агачлардан эшләделәр. Прообраз тимер юл. Вагонетка, шпаллар урна, усак кәртәләрдән юл. Шулай итеп, агач юл эшләп куйдылар. Тележкага тияп буладыр бер 3 километр агач инде. Вот шулар белән ташыдылар инде Диләнкадан 4 километр. Көненә 4 рейс китереп була иде. Менә шундый кешеләр инде. Алар бик добросовестный кешеләр. Ол халкы белән сразу общий язык таптылар бит инде. Ол халкы тоже аларны поддержать итте. Яши башладык инде алар белән бергә.
Афган кампанияһы тамамланудың 25 еллыгы уңайынан Башкортстандагы хәрби хәрәкәттәр ветерандары берлеге Республика мәгариф министрлыгы менән махсус бәйге игълан итте. Ул афган явын үтеп кайткандар, хәрби бурысын үтәгәндә һәләк булгандар. Улар турында хатирәләрҙе һаҡлау темаһына арнала. Ҡатнашыусылар үҙ эштәрен, интернациональ бурысын үтәгән туғандары тураһындағы мәғлүмәттәрҙе 112-нсе Башҡорт атлылар музейына тапшыра ала. Хәрби хәрәкәттәр ветерандары берлеге етәксеһе Тимирйән Рәжәпов.
Мин уйлауымса был бик зур конкурс, и ул конкурста бөтә районнар, ҡалалар, ауылдар ҡатнашырға тейеш. Һәр бер кешенең Афғанстанда хеҙмәткән егеттең уларҙың бар ҡустыһы, һеңлеһе, ағаһы, апаһы тигән һымаҡ. Был конкурста ла кешеләр үҙҙәренең туғандары тураһында яҙып, шул конкурсҡа иҫтәлеккә ебәрергә тейеш тигән вот минең уйым бар инде.
14 февральда совет ғәскәрҙәренең сикләнгән контингентын Афғанстандан сығарыуға 25 йыл тула. 10 йыл дауамында 1979-89 йылдарҙа Башҡортостандан 9000-дән ашыу һалдат интернациональ бурысын үтәү өсөн Афғанстанға ебәрелде. Уларҙың 340-ы һәләк һәләк булган, йә хәбәрһеҙ югалған. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пенза өлкәсе Урта Әлезен авылының 44-нче мәхәлләсенең элек имамы Али Якуповка карата мәхкәмә башланды. Хәдистәге сүзләрен китергән Али хәзрәтне яһудларны үтергә чакыруда гаеплиләр. Бу хакта аның үзе белән сөйләшәбез.
Ә сезне нәрсәдә гаеплиләр? Ruminli yanda hadis turunda hadisna söylegen idi en peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Kemet alametleri turunda minim bete imam kakaşa mine buydu varsın teberda 12. yılda bete. Kemet alametleri turunda söylesüle bir hadis katıra yettim işte kemet alametlerinden bete yansız iyeler hayvanlar söyleşirdiler. Sonra kadar bir delil var bete indi kitabdım. Şu alametlerinden neler diyen tallar taşlar sürü başlarlar. Müslümanlar ben diye attım. Hıhımda taşa min attım eden Yahudlar sığış alıp barır. Müslümanlar cinyer, dallar taşlar sözge kilir. Müslüman, öte artımda Yahud kir biter deyip. Şu sözlerimle alayım enne, bu minim üst sözlerim deyip isteme yazdılar. Şu öte, kimle minim isteme yalı yaptılar indi, Levenyet var. Da, min ana hadis deyip söyledim. Alar minim kardeşini derler, kesip aldılar. Peygamber Rebisi Allah'u aleyhisselam atken deyip, şu sözünü kestiler bete. Yakıbı min ana üzem attım deyip. Spreşit adipler min üzeme. Yakıbı min belem kıyametinin Allah'ın prezidentlarına işte min şu nesaya çakırdı. Mevul indi. Yahut iyi periyodya sağında kaçan Ruslar sırada meraşı nesle sürede deyip. O alır Yahut nekire gidi İhudi deyip bete tercüme kalırga. Allah tercüme kaldı Yevrey deyip bete Natsiya boyunca. Min sözüsünün Tatarşı, Zapistler Tatarşı. Bu da öyle bizge kire gir bete kati tercüme işte. Yahut ol İhudi deyip, ay Yevrey tügül deyip. Bu da nesle boyunca.
Şu
altını söyleyin de bete, mine de sorulga bete, ili ya bırga ideni. Minim uğranma imam üzge kirgesi kelerdi. Törlü törlü gayipler izledin, erdin tabi olmadı. Şunda prişo sindekili bete kabarıga. Yüz bu mine tavgatmen nisinden tışırıga. Üzge muhtiyatları küşmi, bana bizi ki sabranca bulgan idi. Bete gündü dinlen, Ravil Hazretinin küşemi biz kelerdi, bete halı giyin de teledi şunu. Tavgat Hazretten o ukaz buldu, işte mine işlesinler, yapsınlar, bana kalanı yuva etsinler deyip.
Sizin ne statya boyunca nitel abinyayet? Nişençe statya?
İki statya. Mine sazı bu. Bir hadis boyunca iki statya bete. 280 bete ekstremizm. Вот. И 282 разжигание межнациональных розней. Сразу же бір хадис кабула, iki статья сразу, да. Экстремизм үшін бета үзел. Разжигание межнациональных розней үшін бета үзел. Ну, достачили. Разжигание межнациональных розней үшін. Үзел ясадыл, оны да. 2-3 ясадыл. 9 майда, 14-ші елна, это был.
Siz hazır imam bulup durasız mısın eligi mahallede?
Yo imam tügül. Hükümet düşürdü. Bizet obuslar idi, nerede şunda kurtatular beden düşürdüler indi. Zapistar uzay beni kendi prastoşka bu yermeşette. Mengeler zapisi dita bu kan son derslerini.
Mahalle halkı karşı çıkmadı mısın? Biz bu imam kalkmı?
Mahallede de karşı çıktı da bunda hükümet tügülü.
Ну,
бандитларын бета китерде берәр бабай инде, берәр бабайның анда малайлары бандитлар бета бу шы Тольяттинскийлар. Аларны китерде атам шу бандитлар белән куркытып, милициядан куркытып. Мәсәлән, җумада безнекендә бета 400-500 кеше мине эшләгәндә 400-500 кеше бета йөри иде. Мәчет тула иде. Бабайларыбызга булса мәйнәк мәчет тула дигән. Мәчет тула укыйты. Мәсәлән, без китсән архалы görünмәсен. Әлейне хәзер җумада йөргәндә 100 кеше, например.
Ali Hazret Yakupov bilen siləşu məhkəmə aldından buldu. Həxəzir ul məhkəməə tartılğan xədisini tınlarqa təqdim itəbiz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında, üzərin vaxtında gündə bunu bir xal bulaq. Bir kəpüşə tavlar yanında Məkkədə kədə kötə. Uylar kötə bulan. Həm də şu uylar bütkəndən işləyir. Бір куйын бүрі алып кетті. Бұдып, и бұл көрген ешіміне, что бүрі алып кетті мұны куйын артымдан чабыша. Бүріні ете де куйыны керу ала. Хымда бүрі жұнда сүрі башлай бұл кеші білін. Бағы деген, Аллах тәрі мені деген берген ризет аузымдан тартып алдайын. И бұл кеші айтып, бүрі бүріге есің ме, сүрі әлесің ме? Неше деген сен сүрі сен бұл, көздерін ашайын ме, шүшеті не болдамы мені білін. Бүрі білін хайван мәнсулерге, Нинди буйымыз бу хал? Нинди буйымыз син сөйлесең мисо? Деген, киямат алдыннан деген, әллә ничә хайваннар сөйләр. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бу кеше кайта. И Расул бу деген, хут ишан ма деген, бүген шул нәрсә булды. Мин бүген деген, бүреген сөйләдем. И сахабалар тотанак көләргә теге. Нинди әкият дигән син сөйлесең монда, бүреген сөйләдем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм спокойно гына тыңлап бетерә. И бусе бер грамм да дәүләт итермичә нәрсә атыя. Киямат алдыннан дигән алда мондый сөйләүләрне Күп кешеләр ишете. Бу обычное явление Пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям әйтәм. Обычное явление. Кешеләр киямәт алдына сүләрләр. Бу бүген Аллаһ сүләмиләр. Ләкин ишетәләр кайбер нәрсәләрдә, мәсәлән, ниләр, арысланнар Аллаһ тышкыра куды. Бәлки видеода бакканыз бар, арыслан тышкыра Аллаһ, Аллаһ дип. Аллаһ тәгалә үзенең могҗизаларын күрсәтә. Ташлар да, агачлар да сүри башлар. Сүрәгән дидә килгән үзгәвәтләрдә базарда таулар ташлар атырлар. И мусулман, артыма дигән үтә яһуд. Үтер үзен. Шундый вакыт җитә. Шул Аллаһ тәгалә я бу авыр түгел. Теләсә Аллаһ тәгалә сүләтә. Хайванны да һәм дә җансыз нәрсәне дә. Теләсә кешене дә сүләтә. Ә теләсә кешене дә сүләтми. Нәмуй тудыра да все бетте, әллә ничек үзенә өйрәт сүләргә. Бетә теле дә бар, нәрсә диярми? Кем сүләтүче Аллаһ Тәгалә? Теләсә Аллаһ Тәгалә сүләтә, теләсә сүләтми.
Сез Пензаның Урта Әләзән хәзрәте Али Якупов сөйләгән хәдисне тыңладыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Русиядә мөселман булу нәрсә аңлата? Күпләр өчен бу дини генә түгел, ә милли аерма да. Төркия, Кавказ халыклары белән славяннар арасында аерманы чагылдыра. Бу сорауның әһәмияте арта бара. Русиядә мөселманнар саны артканга гына түгел, мөселманнар үзләренең кемлеген ачыклауда арта барган кызыксыну күрсәтә. Джейнс аналитигы Марк Галеотти фикеренчә, Русия ислама дигән мәдәни киңлеккә 3 көч дәгъва итә. Пассив, дөнья уйлашы беткән тешсез традицион ислам, жихади идеология белән сугарылган агрессив пан-исламизм һәм аякка басып килүче яңа рәвешле евроислам. Анысы нигездә Татарстаннан килә. Совет чорында түрәләр исламны башта тыйырга тырышты, аннары дини җитәкчеләренә контроль итүгә күчте. Коммунистлар партиясенә ияргән хезмәтче дини җитәкчеләр нидә булса сәяси рольдан баш тартты. Бу хәзерге Русиядә дә шулай. Традицион ислам үзен әле дә славян христиан мәдәнияте басымы астында хис итә. Бу юнәлешнең төп вәкиле дип Үзәк Русия Диния Назараты башлыгы мөфти Тәлгат Таҗетдин атап була. Бу вазифасында ул совет чорыннан бирле утыра. Кремльдәге һәр хуҗага ярый белү сәләтенә ия. Таҗетдин Русия хөкүмәтен даими хуплады, чечен сепаратистларын тәнкыйтьләде, элек президент Владимир Путинга мәдхия укыды. Октябрь аенда православ бүләге алган беренче мөселман рухание булды. Русия исламының бишеге саналган Татарстанда ханафи сүннеләр үстенлек итә. Аларның мәсләге анығырақ, алар исламның сафлығына қойтуны яқлай. Әуізім сәясәттән шулай оқ шитләшә. Татарстан мүфтие Ғұсман Хазірет Исхағи қарашына күрә, мәшет дәулеттен айырылған болырға тиеш, ислам ол жәмғиятіні ойыштыру рәуіші түгіл, ә шәхсият қиметләрі система. Ләкин сәясәттен шитләшу, ішкі күреш юқ дегенне аңлатмай, керісінше, нәк мінә формаль структурлар тирәсіндә құрылғанға күрә, традицион исламда хакимият үшін даими күреш бара. Таҗетдин һәм Исхақи кебек руханилар Русия исламының радикаль канатын даими тәнкыйтьләп тора, чөнки бу канатның үсүе славян күпчелек белән киеренкелекне көчәйтер дип курка. Русия исламының ни дәрәҗәдә радикальләшкәнен төгәл әйтү кыен, чөнки кайбер хәрәкәтләр каты кул белән бастырыла, ә җирле матбугат кайвакыт коткы гына тарата. Шуңа да карамастан бу хәрәкәт үсә бара ди Галиоти. Әйтик, Русияның ислам комитеты рәисе Хайдар Жамал кебек шәхесләр исламны һич югы җирле дәрәҗәдә әүземрәк сәяси көч итергә тырыша. әмма хәтта Җамал да инде гамәлдәге сәяси структуралар аша эш итә. Ә менә экстремизм таралу бигрәк тә Төньяк Кавказда авыррак мәсьәлә. Мондагы ислам Мәскәүгә, җирле түрәләргә, хәерчелеккә, коррупциягә каршы тору хисләре белән сугарылган. Бу якларда салафи карашлары көчлерәк. Алар еш кына гарәп руханилары язмаларына нигезләнә, сәяси һәм икътисади таләпләр җихад шигары белән бергә күтәрелә. Шунысын танырга кирәк, алар башта фитнәгә бара, аннары гына салафи карашларга мөрәҗәгать итә, чөнки бу карашлар белән көрәшкә күтәрелүне аңлатып була. Өченче юнәлеш евроислам дип атала, Татарстанда нигезләнгән. Тарих институты башлыгы һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов сүзләренчә, евроислам урта гасыр принципларына сукырларча ияру урынына тирә-яктагы һәр нәрсәгә тәнкыйди карарга чакыра. Евроислам Татарстанга үзен яңа юнәлешнең рухи башкаласы итеп күрсәтергә, секуляр җитәкчеләрне якларга, күп динле секуляр Русиядә иманга киңрәк күләмдә кайтырга мөмкинлек бирә. Хакимов ханафи юнәлешкә таянса да, аны гарәп мәдәниятеннән аерып, заманча, прагматик карашлар белән көчәйтергә тырыша. Ул җәдитчеләргә мөрәҗәгать итә, узган гасыр башындагы зыялы мөселманнар исламны көнбатышның либераль карашлары белән кавыштырырга тырышып, Русия сәясәтендә әүзем эшчәнлек алып барды. Шәймиевка евроисламны хуплау өчен җитди сәяси сәбәпләр бар. Евроислам радикаль исламга әүизем һәм кызыклы алмаш буларак Татарстанга Мәскәү белән сөйләшкәндә өстәмә көч бирә. Ул шулай ук салафи экстремизмга ияргә теләмәгән мөселманнарга исламның мәгънәле һәм мавыктыргыч юнәлешен тәкъдим итә. Шушы айда Русия президенты Дмитрий Медведев ураза гаете белән традицион ислам тарафдарларын, премьер-министр Владимир Путин диния назарәтләрен котлады. Шушы басым айырмасына карамастан, икесе дә Русия исламының иске шәкелен хуплый. Джейнс аналитика фикеренчә, дәүләт белән берләшкән бюрократик дини структуралар тарафыннан идара ителгән бу исламның көннәре санаулы. Шул ук вакытта евроисламда славян күпчелеге белән татулашыр дип өметләнергә әле иртә. Шушы елның апрелендә Шәймиев Мәскәү басымы белән үзәкләшкән хакимиятның төбәк сәясәтен тәнкыйтьләгән Хакимовны урыннан алырга мәҗбүр булды. Хакимов ачулы реакция белдерде. Татарстанның киләчәге Русиядән читтә булырга мөмкин дип, Русия демократлары түгелә татар милләтчеләре ягын алды. Русия исламы радикаль карашларга ушкан чорда бу евроисламга да орын булды. Өстәвенә, традицион исламның иң көчле тарафдарларының берсе саналган Валиулла Якуб Татарстан мөфти урыныннан читләтелде. Бу әлбәттә 15 миллион Русия мөселманы салафия җихад юлына баса дигән сүз түгел. Бу фәкат илдәге мөселманнар белән славян халыклар арасында уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру тырышлыгының барып чыкмавын аңлата ала. Традицион ислам үлә бара. Радикаль ислам террорчылык кына түгел, гарәп йогынтысы белән бәйле. Аның Төньяк Кавказдан читтә әләнитә сире юк. Евроислам исә иң зур иҗади куәткә ия кебек. Ләкин ул үзәкләшкән хөкүмәтнең авторитар инстинктларына каршы чыга. Киләчәктә Русияның бөтенлеген һәм рухи бердәмлеген сорау астына куярдай көчкә әверлә алады. Джейнс төркеменең дини күзәтүчесе Марк Галиотти.
Сез Азатлык архивыннан язма тыңладыгыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.